me policin, për Radio Evropa e Lirë, Besmir Nenaj nga Prishtina.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Qeveria e Kosovës ka miratuar draft strategjin e sigurisë 2022-2027, e cila sipas kryeministrit Albin Kurti parasher rreziqet, kërcënimet dhe sfidat e vendit në fushën e sigurisë. Gjatë mbledhjes së qeverisë së Kosovës sot, Kurti tha se kjo strategji është hartuar në konsultim edhe me partnerët e Quintit. Në Quint bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Franca, Italia dhe Mbretëria e Bashkuar. Strategjia paraqet objektivat e ndërlidhura me interesat shtetërore, siç janë mbrojtja e sovranitetit dhe integritetit territorial, ruajtja e rendit kushtetues dhe sigurisë publike, siguria njerëzore dhe zhvillimi shoqëror, si dhe integrimi në strukturat euroatlantike dhe mekanizmat e tjerë ndërkombëtar. Ka thënë Kurti. Sipas tij, parakusht për sigurinë dhe zhvillimin e Kosovës është antarësimi në organizatat euroatlantike. Kjo është strategjia e dytë e sigurisë që kur Kosova ka shpallur pavarësinë më 2008. Pas miratimit në qeveri, draft strategjia do të dërgohet në kuvent për të miratuar nga deputetët. Që prej nisjes së pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të këtij viti, autoritetet në Kosovë kanë shtuar thirrjet për antarësimin e vendit në programin për partneritet të NATO-s. Forcat ukrainase janë tërhequr nga Lisiçansku, duke bërë që Rusia të pretendojë se ka marrë kontrollin e plotë të rajonit lindor të Luhanskut. Por presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky është zotuar se forcat e shtetit të tij do të rimarrin territorin e humbur. Nëse komandantët e ushtrisë son tërheqin njerëzit nga disa pika në frontin e luftës, ku armiku ka avantazh të madh në fuqinë e zjarrit dhe kjo vlen edhe për Lisiçanskun, do të thotë vetëm një gjë: ata do të kthehen fal taktikave tona, fal rritjes së furnizimit me armë moderne, tha Zelenski gjatë një adresimi mbrëmë në orët e vona. Dje forcat ruse intensifikuan sulmet në Donbas duke bombarduar qytetin Kyç të Slovianskut, ku zyrtar lokal thanë se të paktën 6 persona janë vrarë, përfshirë edhe një fëmijë. Bashkimi Evropian do të krijojë një platformë për të koordinuar ndërtimin e Ukrainës pas luftës së saj me Rusinë, tha sot presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Platforma do të përdoret për të hartuar nevojat për investime, për të koordinuar veprimet dhe kanalizuar burimet, ka thënë ajo. Që nga fillimi i luftës, Bashkimi Evropian ka mobilizuar rreth 6.2 miliard euro në mbështetje financiare, tha von der Leyen, dhe më shumë do të vinë. Ne do të angazhohemi në mënyrë thelbësore në rindërtimin afat mesëm dhe afat gjatë, shtoi ajo. Platforma do të bashkojë vendet, institucionet, sektorin privat dhe shoqërinë civile. Do të përfshijë gjithashtu organizata ndërkombëtare si Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Banka Evropiane e Investimeve. Banka Evropiane e Investimeve, krahu huadhënës i Bashkimit Evropian, po propozon një strukturë financimi të përdorur më parë gjatë pandemisë COVID-19 për të ndihmuar në rindërtimin e Ukrainës me deri në 100 miliard euro investime, raportoi sot Reuters. Evropa ka një përgjegjësi të veçantë dhe një interes strategjik për të qenë në anën e Ukrainës, tha von der Leyen. Liderët nga 10 shtete dhe organizata ndërkombëtare takohen sot dhe nesër në Lugano të Zvicrës në takimin që ka për qëllim të hartojë një udhërrëfyes për rindërtimin e Ukrainës, teksa Rusia po intensifikon sulmet e saj. Në këtë takim dyditor pritet të marrë pjesë edhe kryeministri i Ukrainas Denis Shmihal dhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Gjatë një vizite në Kiev, kryeministri australian Anthony Albanese u zotua se vendi i tij do të ofrojë mbështetje shtesë për Ukrainën në luftën e saj kundër pushtimit rus. Albanese tha dje gjatë takimit me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky se ndihma e re ushtarake do të përfshijë 14 transportues të blinduar të personelit, 20 automjete të blinduara Bushmaster dhe një numër dronësh me një vlerë totale prej rreth 100 milion dollar australian. Zelensky tha se Australia po i jep të Ukrainës ndihmë të konsiderueshme në veçantim mbështetje të mbrojtjes dhe se automjetet Bushmaster të prodhuara në Australi ishin shumë të vlerësuara. Bushmaster është projektuar kryesisht si një mjet transporti për trupa. Albanez tha gjithashtu se Australia do të vendosë sankcione dhe ndalime udhtimi për 16 ministra dhe oligark të tjerë rus, duke e quar në 843 numrin e përgjithshëm të rusëve të sankcionuar nga Australia. Kjo ishte vizita e parë ndonjëherë në Ukrainë nga një kryeministër australian. Duke filluar nga shtatori, Republika Çeke do të dërgoj avion luftarak për të patrulluar hapësirën ajrore të Slovakisë fqinje, tha dje kryeministri Çek Petr Fiala. Unë nuk shoh ndonjë problem, tha ai, qeveria me siguri do ta miratoj këtë. Slovakia më herët u kërkoi aleatëve të NATO-s që të patrullojnë qiellin e saj, pasi vendosi të ndaloj flotën e saj të avioneve luftarak MiG-29 të prodhimit rus. Bratislava synon të dërgoj MiG në Ukrainë për të ndihmuar Kievin të luftoj pushtimin rus. Slovakia porositi 14 avion luftarak F-16 nga Shtetet e Bashkuara në 2018 për të zëvendësuar MiG-et e saj dhe aeroplanet e parë ishin planifikuar të mbërrinin këtë vit. Megjithatë, vonesat e papritura e kanë shtyra të datë për vitin 2024. Slovakia ka ofruar mbi 154 milion euro ndihmë ushtarake për Ukrainën që kur nisi pushtimi rus në shkurt. Inflacioni në Turqi në qershor ka arritur në nivel vjetor prej 78.6%, që është niveli më i lartë në 24 vjetë. Këto të dhëna u publikuan të hënën teksa politikat kundërthënëse ekonomike të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan po e rëndojnë situatën. Por javën e kaluar, ministri i ekonomisë Nureddin Nebati u zotua se çmimet e konsumit do të nisin të bien në muajin dhjetor. Kriza është shkaktuar vitin e kaluar pasi Erdogan ka urdhëruar Bankën Qendrore që të shkurtoj normat e interesit. Një polak 27 vjeçar është arrestuar si i dyshuar për organizimin e vrasjes së gazetarit të njohur holandez Pieter R. de Vries, ka njoftuar sot zyra e prokurorit publik të Holandës. De Vries gjerësisht është admiruar për guximin e tij për të raportuar për krimin në Holandë. Ai u qëllua për vdekje korrikun e vitit të kaluar në një rrugë të frekuentuar të Amsterdamit. Dy persona aktualisht po përballen me gjykim për kryerjen e vrasjes së gazetarit. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.